Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж Франчишек мет јутрано свето машо, спомин молитов и мисион, Галилеја, небо и свет. Свети Оче спријао мале сестре мисионарке љубезни, мисионарке брез меја. Генова, Свети Оче преко радија поклицао мале пациенте болничнице Газлини. Папеж Франчишек именувал монсиньорија Анджела де Донатиса за новега генералнега викарија Рима.
Kristijanovo mesto je v svetu, da bi oznanjal Jezusa, toda njegov pogled je usmerjen v nebo, da bi bil povezan z njim. To je bil poudarek današnje papeževe homilije med jutranjo svetomašo v kapeli doma Svete Marte. Njegovo premišljevanje je izhajalo iz treh besed, ki so oporne točke kristijanove poti – spomin, molitev in svet. Ustali Jezus učencem reče, naj gredo pred njim v Galilejo. Tam se je zgodilo prvo srečanje z Gospodom. Vsakdo izmed nas ima svojo Galilejo, kraj, kjer se je Jezus razodel prvič, kjer smo ga spoznali in doživeli tisto veselje in navdušenje hoje za njim. Da bi bili dobri kristjani, je nujno, da se spominjamo prvega srečanja z Jezusom ali sledečih srečanj. Milost spomina je tisto, kar mi da gotovost v trenutku preizkušnje. Druga oporna točka je molitev. Jezus se pol nebohodu ne loči od nas. Fizično da, toda še vedno je povezan z nami in posreduje za nas. Očetu kaže rane, ceno, ki jo je plačal za nas, za naše zveličanje. Prositi moramo torej za milost kontemplacije neba, za milost molitve, za molitveno povezanost z Jezusom, ki nas v tem trenutku posluša in je z nami. Tretja beseda, ki jo je poudaril papež, pa je bila svet.
Gesù, prima di andarsene.
Jezus pred odhodom, kakor smo slišali včeraj v evangeliju o vnebohodu, učencem reče, pojdite po svetu in naredite vse za učence. Pojdite, mesto kristjana je svet, da bi oznanjal Jezusovo besedo, da bi povedal, da smo odrešeni, da je On prišel, da bi nam podaril milost, da bi nas vse povedel s seboj pred očeta. To je topografija krščanskega duha, tri oporne točke našega življenja, spomin, molitev in misijon. Tri besede naše poti, Galileja, nebo in svet.
Un cristiano deve muoversi in queste tre dimensioni e chiedere la grazia.
Kristijan se mora gibati v teh treh razsežnostih in prositi za milost spomina, da ne bi pozabil trenutka, ko si me izvolil, da ne bi pozabil trenutkov, ko sva se srečala. Tako reči Gospodu. In na to moliti, gledati v nebo, kajti On je tam, da posreduje. On posreduje za nas. Ter zatem oditi v misijon. To ne pomeni, da morajo vsi v tujino. Oditi v misijon pomeni živeti in pričevati za evangelij. Pomeni ljudem pokazati, kakšen je Jezus. In sicer s pričevanjem in z besedo, kajti če govorim, kakšen je Jezus, kakšno je krščansko življenje in živim kot pogan, to ne koristi. Misijon ni dober. Ko pa živimo v spominu, molitvi in misijonu, je krščansko življenje lepo in tudi veselo. Zadnje Jezusove besede v današnjem evangelskem odlomku so: tisti dan, dan, ko boste tako živeli krščansko življenje, boste vse vedeli in nihče vam ne bo mogel oduzeti vašega veselja. Nihče, saj imam spomin na srečanje z Jezusom. Imam gotovost, da je Jezus v tem trenutku v nebesih in posreduje zame, je z menoj, ter jaz molim in imam pogum, da povem, da grem ven iz sebe in povem drugim, ter svojim življenjem pričujem, da je Gospod ustal, da živi.
Memoria, preghiera, misión.
Spomin, molitev, misión. Naj nam Gospod da milost, da bi razumeli to topografijo krščanskega življenja in šli naprej z veseljem, s tistim veseljem, ki nam ga nihče ne bo mogel oduzeti.
Con quella gioia che nessuno potrà toglierci.
Sveti oče se danes srečal z malimi sestrami, misionarkami ljubezni, ki so se zbrale na 12. generalnem kapitlju svoje skupnosti. Za temo so izbrale v celoti se dati Bogu, da bi bile v celoti za bližnje. Male sestre misionarke ljubezni, učenke misionarke, radostne pričevalke ljubezni na periferijah sveta. Don Orione je namreč skupnost ustanovil ravno z namenom, da bi sestre živele ljubezen do bližnjega, predvsem do najrevnejših, zapuščenih in izključenih.
Vi chiamate siete per vocazione missionarie.
Imenujete se in ste po poklicu misionarke, evangelizatorke, in istočasno ste v službi revnih, jim je dejal papež Frančišek. Sestre, ste misionarke brez meja. Vsem, predvsem pa revnim, v katerih prepoznavate Kristusovo meso, prinašate veselje evangelija, ki je sam Jezus. Vsem kažete lepoto Božje ljubezni, ki se kaže na Kristusovem usmiljenem obličju. S to lepoto naj sestre napolnijo srce vsakega, ki ga srečajo. Bližina, srečanje, dialog in spremljanje naj so vaša misionarska metoda. Ne pustite si ukrasti veselja evangelizacije, jih je spodbudil. Poslanstvo in služenje revnim jih postavljata v izhod in jim pomagata premagovati nevarnosti samoreferencialnosti, omejevanja na samopreživetje in samozaščitno togost. Poslanstvo in služenje jim prav tako pomagata osvojiti dinamiko izhoda in darovanja, izstopanja iz sebe, hoje in sejanja, ter tudi pastoralnega spreobrnjenja, da bi vse strukture postale evangelizatorske in v službi karizme. V ta namen je po papeževih besedah treba gojiti občestvo z Gospodom, zavedajoč se, da je njihova bližina z njim bližina, ki je na poti, občestvo pa se kaže kot misionarsko občestvo. V cerkvi se poslanstvo rodi iz srečanja s Kristusom, ki je poslan od Boga, sedaj pa pošilja sestre. On je tisti, ki nas kliče in pošilja, je zatrdil papež. V središču poslanstva cerkve je Jezus.
Siete chiamate ad essere donne che lavorano.
Kot njegove učenke ste poklicane biti ženske, ki si ustrajno prizadevajo za preseganje in usmerjanje v srečanje z učiteljem in s kulturo, v kateri živite. Od misionarja se zahteva, da je drzna in ustvarjalna oseba, je nadaljeval sveti oče. Udoben kriterij, vedno se je delalo tako, ne velja. Treba je premisliti cilje, strukture, stil in metode poslanstva.
Stiamo vivendo un tempo in cui è necessario ripensare tutto alla luce di ciò che.
Živimo v času, v katerem je treba vse premisliti v luči tistega, kar nam pravi duh. To pa pomeni imeti poseben pogled na naslovnike in na samo realnost. To je Jezusov pogled, ki je pogled dobrega pastirja. Je pogled, ki ne sodi, ampak raziskuje Gospodovo navzočnost v zgodovini. Je pogled bližine, ki spremlja, pogled ganjenosti, ki ostaja z drugim, ko je treba. Je globok pogled, pogled vere, spoštljiv pogled in poln sočutja, ki zdravi, osvobaja in tolaži.
Questo sguardo speciale.
Ta poseben pogled naj vas naredi pogumne in ustvarjalne in naj vam pomaga, da boste vedno iskale nove poti, da bi do vseh prispela dobra novica, ki je Kristus. Od misionarja se prav tako zahteva, da je svobodna oseba, ki živi, ne da bi imela kaj svojega. Papež je pri tem poudaril, da lagodnost, lenoba in posvetnost misionarju preprečujejo iti ven, podati se na poti in hoditi ter na vse zadnje deliti z drugimi dar evangelija. Misionar se ne more podati na pot s srcem, ki je polno stvari, s praznim srcem ali z iskanjem stvari, ki so tuje Božji slavi. Misionar je oseba svobodna od vseh teh navlak in verig. Je oseba, ki živi ne da bi imela kaj svojega, živi samo za Gospoda in njegov evangelij. Je oseba, ki živi na stalni poti osebnega podeljevanja in neutrudno dela za pastoralno spreobrnjenje. Misionar je tudi oseba, v kateri prebiva Sveti Duh. Duh je namreč tisti, ki učence spominja na vse, kar je Jezus rekel. Kar se od misionarja pričakuje je, da je Duhu poslušna oseba. V tej poslušnosti naj misionar nenehno raste, da bo postal zmožen sprejemati Jezusovo navzočnost v mnogih osebah, ki so odvržene strani družbe.
Anche voi, care sorelle, siete in questo senso persone spirituali.
Tudi vi, drage sestre, bodite v tem smislu duhovne osebe. Duhu se pustite usmerjati, spodbujati in voditi, je opogumil papež. Od misionarja se prav tako zahteva, da ima duhovnost, ki temelji na Kristusu, na Božji besedi in na liturgiji. To je celostna duhovnost, ki obsega celotno osebo v njenih različnih razsežnostih in je osnovana na komplementarnosti, združevanju in vključevanju. Ta duhovnost bo sestram omogočila, da bodo istočasno hčere neba in hčere zemlje, mistikinje in prerokinje, učenke in pričevalke. In na vse zadnje, od misionarja se zahteva, da je prerok usmiljenja, je bil še zadnji poudarek, ki ga je hotel narediti papež Frančišek.
Il vostro carisma di servire dei poveri vi chiede di esercitare la profezia.
Vaša karizma služabnic revnih zahteva, da uresničujete preroštvo usmiljenja, da ste osebe osrediščene v Bogu in ukrižanih tega sveta. Pustite, da vas izzove krik po pomoči mnogih bolečih in trpečih situacij. Kot prerokinja usmiljenja, oznanjajte odpuščanje in objem očeta, ki je izvir veselja, vedrine in miru.
Benedicat vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sveti oče sprejel odpoved, ki mu jo je predstavil kardinal Agostino Valini kot njegov generalni vikar rimske škofije ter nadduhovnik papeške bazilike svetega Janeza v Lateranu in je poklical monsignorja Angela de Donatisa, naslovnega škofa Motole, dosedaj pomožnega škofa Rima, naj kardinala nasledi v vseh službah, hkrati pa ga je povzdignil dostojanstvo nad škofa.
Cari bambini, vi saluto tutti con affetto.
Dragi otroci iz bolnišnice Gazlini v Genovi, vse vas prisrčno pozdravljam v pričakovanju, da se v soboto srečamo. Tako je papež Frančišek v sredo popoldne pozdravil male paciente pediatrične bolnišnice Giannina Gazlini in sicer preko neposredne telefonske povezave med oddajo župnijskega radija, ki ga je ustanovil genovski duhovnik Roberto Fischer. Radijski program je vsako sredo posvečen bolnišnici Gazlini. Tokrat je bil poseben gost Sveti Oče, ki se bo z bolnimi otroki in njihovimi svojci srečal jutri popoldne med svojim pastoralnim obiskom na Škofije Genova. Malim bolnikom je papež še dejal. Rad bi vam rekel, da z veseljem pričakujem trenutek, ko se bom srečal z vami in vašimi domačimi. Prihajam, da bi bil nekoliko poleg vas, vam prisluhnil in vam prinesel Jezusovo ljubkovanje. On je vedno blizu nas, še posebej, kadar smo v težavah in potrebujemo pomoč. Vedno nam daje zaupanje in upanje. Že sedaj molim za vas in prosim, da vi molite zame. Hvala, se vidimo v soboto. Tako so se glasile papeževe besede, preden je z otroki zmolil še zdrava Marijo in jim nato podelil blagoslov. Na srečanje s papežem so se v pediatrični bolnišnici Gazlini pripravili z neprekinjeno 40-urno adoracijo. Več o pomenu jutrišnjega obiska je povedal bolniški kaplan, kapucin pater Aldo Campone. Nedvomno predstavlja pozornost, ki jo cerkev, sveti oče, posveča stanju trpljenja. Obisk je v ustanovi razumljen kot dejanje ljubezni, prisotnost Boga sredi med njimi. Papež je namreč Kristusov vikar, kar pomeni upanje na izboljšanje zdravja in balzam tolažbe. Vendar pa je papež papež za vse in tudi neverniki razumejo, da gre za nekaj dobrega, za bratstvo in pozornost do človeka. V bolnišnici so navzoče osebe iz 90 držav različnih verstev. Veliko je delikatnih situacij, ki zadevajo otroke. Delo patra Camponeja je predvsem v molitvi, poslušanju, bližini, navzočnosti. Prva obveznost duhovnika, po njegovih besedah, je, da svoje srce postavi poleg srca, da nosi bremena drugih. Moč za to pa črpa iz molitve. Gospod nas zagotovo ne pusti samih. Preden mi pridemo v situacije, v srečanja z ljudmi, vanje pride On.
Kanadska televizijska mreža Sol in Luč je danes v Torontu odprla novi oddajni center in televizijski studio. Med posebnimi gosti je bil tudi pater Federico Lombardi, nekdani direktor Radia Vatikan, Vatikanske televizije in Vatikanskega tiskovnega urada. Kot slavnostni govornik je spregovoril na temo, kako komunicirati za edinost, dobroto in lepoto. Zbranimi je podelil svoje osebne izkušnje dolgoletnega dela na področju vatikanskih medijev, ki ga je začel že pod papežem Janezom Pavlom II., nadaljeval v pontifikatu Benedikta XVI. In sklenil pod Frančiškovim papeževanjem. Pater Lombardi je sedaj predsednik Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI. Slovesne otvoritve so se poleg znanih osebnosti iz medijskega sveta udeležili tudi visoki cerkveni predstavniki, kot so kanadska kardinala Thomas Collins in Gerald Lacroix, v imenu ameriških škofov pa kardinal Donald Wuerl. Televizija Sol in Luč je nastala ob svetovnem dnevu mladih, ki je leta 2002 potekal v Kanadi, uradno pa začela oddajati julija 2003 kot prvi katoliški program v Kanadi. Tudi ime televizije je povezano s svetovnim dnem mladih. Geslo dogodka je namreč leta 2002 bilo Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Od vsega začetka je izvršni direktor televizije Tomas Rosika.
Šmarnice 2017 ob stoletnici prikazovan v Fatimi. Naslov šmarnic, papeži in Fatima. 26. dan, Janez Pavel II. Ali bi mogel pozabiti? Zjutraj na dan atentata na papeža so v Fatimi v navzočnosti kardinala Sepeja, prefekta Kongregacije za nauk vire, prebrali telegram državnega tajništva, v katerem je izražena duhovna navzočnost njegove svetosti. Od atentata 13. maja 1981 naprej so se začele stvari izjemno hitro odvijati. Zakaj? Kajti od tega trenutka naprej je papeža vodilo trdno in neomajno prepričanje. 14. avgusta 1981 je izpovedal. Zatem sem obiskal grobnice svojih predhodnikov in pomislil, da bi lahko bila ena več. Toda, Gospod je drugače odločil. In Marija, vsi se namreč spomnimo, da je bil 13. maj, je sodelovala pri tem drugače. 7. oktobra je papež dejal, ali bi mogel pozabiti, da je bilo to, kar se je zgodilo na trgu svetega Petra, na dan in uro, ki jo Fatimi na Portugalskem imajo za prvo prikazanje Kristusove matere revnim in majhnim kmetičem. Saj sem o vsem tem, kar se je zgodilo na ta dan, opazil neobičajno materinsko varstvo, ki je bilo močnejše od smrtonosnega izstrelka. Ne preseneča torej, da je tistim, ki so mu bili zelo blizu, rekel, svoje življenje dolgujem Fatimski Mariji. Kardinal Pironio je o tem pričeval novembra 1981 v Fatimi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.